havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana siz bu oqshom sevgan san'atkoringiz, sizlarga ko'p yillardan beri shodlik va kulgi ulashib kelayotgan kulgi ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyev bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldingiz.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi, O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Avval assalomu alaykum. Mana shu katta tomosha zaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu konsertimizda mazza qilib kulamiz, dam olamiz deb kelgan insonlar, akaxonlar, onaxonlar, opaxonlar, singillar, ukalarimiz kelishgan. Hammalaringizga kulgi, tabassum, omad hamroh bo'lsin. Hamisha ishlaringiz oldiga qarab yuraversin, hamisha kulib yuraylik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarni er oldida ochiq hajib qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyevning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'm-bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Nega Hojiboyni men studentlik vaqtidan bilaman. Mendan 2 kurs pas o'qigan. Söz ustasi, qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar emas, hannafasida. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu Hojiboyga juda chuqur, jinday chuqurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi bo'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bugungi o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman, menimcha. Hojiga hayotdan to'g'ri olib yozardi, lekin juda ham boynagi boynagi odamlarni yuzga pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasini shu Hojiga to'g'ri keladiganini men shu bugunda ko'rmayapman. Endi Hojiga bir yagona bo'lib qolgan ekan, yoki bizda ham xuddi o'lganlar qasdan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha Hojiboyni ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi. Ammo bizga istirobli kulgi kerak. Tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin, deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov fikricha, aynan Hojiboy Tojiboyev Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajvchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi ko'proq. Va hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalang'och gaplarga ustvosh kiygizdi deganda haligi nima deydi? Sarkollab, chiroyli qilib, haligi xalqni muhokama degan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldirardi. Jinday masalan, kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasak biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinday bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xilgi nimalar singari. Ilgari haligi mana gazetalarda, radioda, televideniyada hamma yerda shu senzura degan narsa bo'lardi. Shu hozir hayotga, ma'naviyatga, ma'rifatga, siyosatga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ne, shu nazorat bor edi. Hozir nazorat yo'q uchun o'shunaqa qilib aytganda, yana bachkanalashib ketyapti shu qiziqchiligimiz, yana ba'zi bir nimalar. Nima hamma narsa jilov bo'lish kerak, chegarasi bo'lish kerak-da. Shu qiziqchi ayniqsa mana qiziqchilarimizni bilmay harakatda gapirib qo'yapti. Juda bu tilni ham suvagi yo'q deydi, shu ehtiyot qilmasa bo'lmaydi.
Lekin mana 7 o'lchab bir kesardi-da o'sha Hojiboy aka, xuddi bir jurnalist kabi o'sha tanqidiy mushtum jurnalida yoritilardi-ku bir paytlar. Nashtar jurnali bo'lardi bilsangiz. Keyin ular yo'qolib ketdi, lekin o'rnini xuddi Hojiboy Tojiboy bosganday bo'ldi-da.
Masalan, haligi mushtum deya mashinaga to'g'rimi? Mushtum jurnali ham yaxshi nima berardi. Filetonlar, filiton chiqsa masalan albatta uning rezultati bo'lardi. Bir sohani tanqid qilinsa albatta o'sha natijasi javobi bo'lardi. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajv tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxtayu pilla, sholiyu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboygina dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki
yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi hojiboy aka, mana bizni boylarimiz, tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday qilib kirib keldingiz deganida rahmatlik shundoq oyog'im bilan kirib keldim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysara opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam, ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da, bunaqa bu sahnaga zinimizni chiqa borguncha qani qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelar dedim. Vaqtida bir soatlab kamini shu yarim soat yotishgan vaqtlari bo'lmagan paytlari ezilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib Hojiboy Tojiboy bo'lganlarini esimga tushib hech o'zimni tutolmasdim.
O'rganlarni yaxshi gap bilan eslaladi. O'sha hayotda qanaqa odam edilar? Biz sahnada ko'rganmiz, o'sha eshitganmiz qiziqlar. Hayotda qanday edilar endi bu kishi?
Maysara opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini urg'ulaydi.
Hayotda oilada judayam oilaparvar, bolalarni judayam yaxshi ko'rardilar. Farzandlarni, qizlarini judayam nabiralarini yaxshi ko'rardilar. Oilada juda mana nima desam ekan, biromati birovni ko'yiniga qattiq tegmasdilar. Mana shunda ko'ringan jiddiy odam ko'rinardilar-yu oiladayu, lekin biron marta urushmasdilar. Mana shu qizlari ham mana bittagina bo'lsa ham bir narsa so'rab birda nima muomala qilmasdi-da, men orqali gaplashardi hammaki, bor tarjima qildirdilar hazillashib. Shunaqa bolalar erka bo'lsa ham nimalar siyosatlarda bor edi o'zlaricha. Bolalarini juda yaxshi ko'radi, ota-onalarini juda ham yaxshi ko'radi. Mana qaynonam yotib qoldilar. Baribir farzandlarida judayam yaxshi ko'radilar.
Toshkentda yashagansizlar bir muddat?
Toshkentda picha yashadilar, ichida ishladilar-da, bitta teatr vaqtinchalik yopilib qoldi. Xo'jan teatrida ishladilar, Kamol Xo'jan deydi. Keyin shunaqa ishladilar picha.
Endi Hojiboy akani hamma bilardi, Hojiboy Tojiboy desa hamma bilardi. Endi shunga yarasha bir katta bir mol-mulk, boylik sohibi ham bo'lganmi endi shunaqa gapga yuradi-da?
Yo'q, unaqangi emas. Biz topganimizni mana inilari bordi, farzandlari bor, biz katta oila edik. Hammamiz o'rtaga tashlab, o'rtaga olib tashlardilar, unaqangi o'zlaricha bunaqa bir narsa yiqqanlari yo'q. Shu mana shu topganimiz, mana shu uy joylarimiz, ukalarni uylantirdi, valla farzandlarini to'y qilib berdilar, uyliq qildilar, hammasini mana joyliq qildilar, bular birinchi farzandlar. Unaqangi katta bir narsa nima qilganlarini bilmayman. Toshkentda bor, faqat yashab turgan uylari yo'q. O'zi nima degandagu, unaqa katta biron xil bir narsamiz yo'q edi. Shuni o'zi katta boylik bo'lsa kerak deyna, mana inilarni hamma farzandlarini o'g'il to'ylarini qilib berdi, uylarini qilib berdilar. Uchta inilarni uylantirdilar, qizlarni chiqarishdilar, dadalar ham bir oddiy mana qaynotam nima edilar, kolxozchi ishchi edilar. Shularga qarashdilar, o'zimga bo'lsin deydigan inson emas edilar. Hammaga yordam berardilar qo'llaridan kelgancha.
San'atkorning katta qizi Hilola hali-hali otasining o'lganiga ko'nika olmaydi.
Oilada juda ham mehribon edilar, hammamizga yaxshi ko'rardilar, hamma oila a'zolarimiz haqida hamisha qayg'urardilar.
San'atkor o'lmaydi. U o'zi yaratgan asarlar bilan tirik degan jimjimador kalima bor. San'atkor o'limidan 2 yil o'tib o'zbek jamiyatidagi vasvasalar haqidagi hajviyaning dolzarbligi bu jimjimador gap tagidagi haqiqatdan so'zlaydi.
Mana masalan, vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yaringlar, ishlab chiqaringlar, pul deydi qolib ketasizlar vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Uy qursa, qo'shninikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'tar boshqa yerda yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyni tomi. Tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yatam deb. Ha, teng bo'lsa nima bo'libdi, teng bo'lib qolsa? Nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday. Masalan, yana bir qarish ko'tarib turib, antennani bolalar qilib turib, parabolistga bo'lsa bayroq ham tutib qo'yapti qaray.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Endi qarang, qaysi viloyatda Hojiboyga
qanaqa kulishadi? Masalan, Farg'ona askiyani qoni deyishadi. Menimcha Farg'onada zo'r kulishsa kerak, Hoji aka. Deb mendan so'rashadi. Men yerda o'ylab ko'rdim. Qayerga borsam e'tibor berdim. Hamma har xil kuladi, haqiqatan ham. Mana masalan, mana shu yerda 5000 odam o'tirgan bo'lsa, 5000 xil kulgi bor. A viloyatlarda ham o'ziga yarasha kulgisi bor. Masalan, Andijonga borsangiz, kuldirayotgan bo'lsangiz, e'tibor bersangiz, zo'r-zo'r gaplarni gapirib, shuni tashlaysiz tomoshabinga, o'tirgan andijonliklar qanaqa bo'ladi? Bir martaga ol, so'kinib oladi, keyin kulgini boshlaydi. Kulgidan oldin so'kinish bo'ladi. Va ol, xarakter shunaqa Andijonda. Farg'onada shu, Farg'onada 2 marta kuladi. Bir marta aytgan gapingizga tushunib kuladi, keyin o'zicha tasavvur qilib kuladi. Hammani o'zining fantaziyasi bor, o'zini hammasini, hammani o'ziga erishiga miyasi bor, o'zicha tasavvur qiladiki, boshqatdan kuladi. Qarang, Farg'onaning kulgisi ikki xil ekan. Shuning uchun Farg'onada masalan askarchilar ko'p desak bo'ladi. Har bitta inson so'z o'yini bilan shug'ullanadi yerda. Qarang, qiziqda. Yoki bo'lmasam, biz gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayoqqa o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qayoqqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima, qolgan o'tirganlar uyatsiz mehmonlarmi? Mana jizzaxlikda bor ekan. O'xshab ketdi. Uyat, uyatli mehmonlar, qolganlar uyatsizmi? Masalan, qora choy desangiz, qop-qora choy damlab kelmaydi-ku. Qizil choy damlab keladi, to'g'rimi? Sotuvda yaqinda foyda bo'ldi. Oldin telegrafga kirib zakaz qilib o'tirardik kutib. Keyin masalan Toshkent, Piati, kabinet Zayditov kirganimizdan keyin ular beradi. Alo, atchayte. Govorite, chto stoite? Govorite, alo, alo, alo. Bittasi rosa baqir. Alo, Buxoro! Buxoro! Go'shkuni tako. Ne. Alo, Buxoro! Siz bir bolasha qo'rqqandan otasi ichiga kirib ketyapti. Yosh bola kelgan ekan. Bu Buxoro! Chota ne slishna, devoshka? Chota mi? Ayo! Buxoro! 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 Desa, ali bola batar kirib ketyapti demish. Keyin so'rab, dada, ana odam nega baqiryapti desa, ko'rmayapsan, Buxoro bilan gaplashyapti debdi. Desa, a telefon qilsa bo'lmaydimi dada? Ha, nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Apalonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayoqqa chiqarib degan? Xitoyga. Ana o'zimiz Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai. Qayerda u? Shuna Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'shaqa tushgan-ku? O'sha tortib ketibdi-da bitta qizini hammasini. Biznesda bu ham biznes. Hozir millioner bo'lib ketgan borsangiz hayron qolasiz. To'rt qavatli imorat bo'lib Mercedes Benzni 600 likdan to'rttasini qo'yib qo'ygan hozir. Hamma qizlarni o'sha qilib ketyapti. Ana to'y, ana tomosha ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ra oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rtta avtobus to'ra oldin olib ketgan. Cheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonni urumchisidan bunday borib nariyoqqa qarab yurib tog'larni bag'rim toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'y bo'ladi. To'yni o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz yo'l uzoq bizga ruxsat beringlar. To'kiguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha to'rtta avtobus ketdi qaytmay. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, raza qaytib kelib, shu Olmatadan keyin patena telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'yi qilyapmiz. Doktorga borasan? Doktorsan, yo'qchiganam poyda o'tirib ketdi. Borishing bilan yotqizib qo'yadi hozir. Sani har kun 3 marta ko'rgani borish kerakmi? Doriga pul kerak, shpritsga pul kerak, ha? Qayoqdan yo'q dorilarni yozib beradi, biz oboraveramiz. Pul yo'q hozir, doktorga boraman deysan. Qoyoqdan sutab qo'yinglar, yashib ketadi bu deydi. Doktorga borish yo'q bizda. Eng zarur paytda ham bormaydi-da. Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Bolalarimizni doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman, keyin kelib seni jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, mana shu bolamni to'kal qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. ukalizdan olib kelganmiz, shpritsingizni yashang, olib keling, olib keling. Mana ana endi keldi, endi ukam o'lding endi, tamam san endi. O'la qaysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga shikoyat qilmish kelib qolsa, o'zbekning bolasi yo'q. Shu g'o'zapay orqasida, beshikda orqasida, ko'rpa orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirib o'tiradi. Otasi va onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam tishlimi? Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi senga?" desa, "Doktor keldi mahallamizga." "Ha, kelsa kelibdi, ha buni qo'rqitib qo'ygansan-ku. Endi qochadi," deydi bola. 4 mesistirib bolani ezib krestiga yopishtirib qo'ygan. "Ushlab tur bolani." Tish doktor tellab ketgan tutayap, "Man turibkan, og'zingizni ochib o'tiringlar. Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsizmi bu yerda? Qanaqa bola o'stirgansiz?" Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan choxondan chiqdik, o'rtada eshikdan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi hoji aka, "Mana bizni boylarimiz, tanimasak tanib qo'ying. Mana u turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming so'm g'o'zapoy sotdi aka," dedi. "Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi hoji aka," dedi. "Mana keyingi chiqqan odam bor-ku," dedi. "Ha, desam bu odam 50 ming so'm g'o'zapoy sotdi," dedi. "Yo'q," desam, "ha, bu 50 ming so'm. Ana o'rtada turgani kim?" desam, "Bu kamazchi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini ikki bog'ib bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi." "Buni ikkovidan ham puli ko'p," dedi. "Faqat bildirmaydi bu bolalar, o'sha pishib oladi," dedi. "Mana bu turgan," dedi, "50 ming so'm g'o'zapoy sotgan," dedi, "eng katta boylarimizdan," dedi. "Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha, endi qo'lda gugul chopib. Hay, odamni puli ko'paysa, kekib olarkan ey. Bu ham bir qilg'i bo'lsa kerak, endi boylar yo'q. Har zamonda iyaq deb qo'yadi. Ko'rdingmi kekirishini," dedi. "Bu oldin nafas ichiga tushaverardi aka," dedi. "Bitta qizil plakchasi bordi, qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Man uyiga bir necha bor eski zaporojnida borib qo'yganman," dedi. "Mana hozir meni tanimayapti," dedi. "Tashqari turibdi, endi qarang, har zamonda iyaq deb qo'yadi. Gapirsa ham adoradi. Ataylab, bo'lsa xo'p xo'jayin, xo'p xo'jayin. Boshingga yo'q, sizga qarab turibmiz," dedi. Pul ko'paysa odam qarang, kekirib bor ekan haqiqatdan ham. Bir oddiyroq odam o'tib ketsa dedi, qarang, dedi, padaringga la'nat. Qo'rqitib yuborsang odamni. Senga bir narsa bo'lganmi? Kimga kirgan bo'lsa o'qitib yuborib o'zingni. Qorong'ida chiqib qiyqilasan. Dedi, haligi odamga qarab yana, dedi, shamolga uchib ketdimi nima bu? Yo'q qoldi odam. Qarang, pul bor-da. Pulni kuchi bo'lmasa, pulni dami chiqib ketyapti ichkaridan. Odam pul ko'paysa mashinaga qolar ekan. Endi nargisini ham qilib chiqib qoldi. Bunisi, he, deb qo'yadi. Buni ham puli bor, faqat bundan sal kamroq ekan. Ha, ikkita, uchta, he'dan keyin bir marta, he, deb qo'yapti. Kamazchi o'rtada mazax qilib turdi menga qilib. Ikkovidan ham puli ko'p. Ikkovini ham yog'ini yeyapti-da, boqlaydi. U o'zini boshlagan yigit ekan kamazchi. Bu sayyus paytida shunaqa bo'lgan ekan-da, zo'r bo'lgan ekan bo'ladi. Bunisi, iyaa, he, deb qo'yadi. Kamazchi uyalib qizarim deb qiladi. Haydan ham qo'shilib qoldim, sharmanda qildim ikkovini. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan, birovni ko'zi tortishib qolar ekan, g'illi bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo, ikkita ko'z bu yoqqa ketib qolar ekan. Yo, bir joyga bu yoqqa ketib qolar ekan. Yo, bittasi tepaga, bittasi pastga ketib qolar ekan. Boylar ko'paysin, ro'yim. Davlatimiz ham nima deydi? Boy ko'paysin, hamma obod o'sha boylarda nima deydi? Yordam orqali bo'lyapti. Haqiqatan ham bitta boy bitta mahallada bo'lsa, o'sha mahalla obod bo'lib ketyapti-da. Uy so'b beryapti, masalan, kerak bo'lsa, maktab so'b beryapti, yo'llar asfalt bo'lyapti. Boy ko'payaversin. Lekin qilig'i ham bor endi o'ziga yarasha. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovi ham katta puli bor. Shuni keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mashinaga turibdi. "Kelib shuni ushlaysan," deyapti, "kerak bo'lsa mashinada."
Bunisi endi vobshe endi bitta odam ekan, bu ham shart odam. Bu ham shart otadi-da, mahina qilibdi bu ham. Yurishga 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boyning yonida mahina turdilarman. Mana shurishda to'xtab qoldi-yu. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymaydi. Shuni bir qimda ushladi-da, bunisi ham bunday ishlab, ha, o'kay, devorga kelsin bu odam deydi. Pullar ko'paysin pullar. Oldin unaqa hamma teng huquqli bo'lish kerak degan. Mana unaqa boylar bo'ladi. Endi mana shu mashinaqa boylar, mashinaqa fermerlar traktorining oldida nolda baribir.